بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga al-andalus aad ka dhageysataan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah general hore uga tirsanaa military-ga wadanka suudaan ayaa ku dhawaaqay inay ka soo horjeedaan heshiiskii dhaxmaray taliska ciidanka military-ga ee kooxaha fallaagada mucaaradka ee wadankaasi dawladda turkiga ayaa ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay inuu kamid ah kuwii ka dambeeyay qaraxii maalin ka hor ka dhacay magaalada istanbul dawladda iran ayaa sawaariikh casri ah ku garaacday deegaano ka tirsan gobolka Kurdistan ee waqooyiga waddanka Iraq hoos u dhac ballaaran ayaa ku yimid qiimaha lagu kala iibsado shidaalka caalami ahaan waddanka Indonesia waxaa ka furmay shir ay isugu yimideen dowladaha warshadaha ku hormaray ee loo yaqaan G20 hadii Shiinuhu uu duulaan ku ekeeyo jasiiradda Taiwan oo xiriir dhaqaale oo aad u xoogan kala dhexeeyo qodobadaas waxay soo koreyd maqli doontaan waa mar kale iyo caalam yoom
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى
waa hagaag aanu ku bilowno barnaamijka hoos u dhac weyn ayaa ku yimid qiimaha caalami ahaan lagu kala iibsado shidaalka saacadaha kadib markii dawladaha naftada soo saaray ee OPEC ay ku dhawaaqeen inay hoos u dhigeen cadadka fuustooyinka saliidda ah ee maalin walba ay soo saaraan sar u kaca ku yimid dadka oo waasibay caabuqa COVID-19 ayaa qayb ka ah inuu soo jabo shidaalka sida ay sheegayaan falanqeeyayaasha ka faallooda arrimaha dhaqaalaha aroortii hore ee maalintii talaadada ayay saylada shidaalka ku soo tooseen qiimaha shidaalka oo u dhac ballaaran ku yimid wax ka badan 300 kiiba halkii barmiil ee shidaalka ceeriin ah gaar ahaan benzinka ayaa gaaray qiimadan $92.87 dawladda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday inay khafiifisay xayiraadihii ay ku soo rogtay muwaadiniinteeda sabab la xiriira fayraska faafa ee corona arrinkaas oo dhaliyay in Shiinuhu uu suuqyada caalamka ka soo iibsado kamiyad shidaal xad dhaaf ah ganacsato waaweyn oo Shiinees ah ayaa dib u kicinaya warshadahooda ku shaqeeya shidaalka dawladaha soo saara shidaalka waxay sheegeen inay isku barbar wadaan sala u qaadista iyo hoos u dhigista shidaalka si uusan qalqal ugu imaanin sicirka suuqyada caalamka halkii barmiil oo nafta ceeriin ah ayaa suuqyada Mareykanka oo ah kuwa ugu iibsiga badan ka gaaray $85.7 waana hoos u dhac ka badan 3.5 boqolkiiba isbuucii la soo dhaafay ayay dawladaha Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha oo ka mid ah kuwa ugu warshadaha badan caalamka waxay bilaabeen inay xiraan wax soo saarkooda arrinkaas oo sababay in suuqyada ay ku baaraan 400,000 oo barmiil shidaal ah waxaa loogu yeeray Bangiga Adduunka ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in musiibo dhaqaale ay ka jirto caalamka kadib markii si aad ah hoos ugu dhaceen dadkii badeecadaha ka iibsan jiray suuqyada waaweyn warbixinta ayaa lagu sheegay inuu suudhac ballaaran oo ku yimid dhaqaalaha fardiga ah ee maalin walba soo geli jiray 400 milyan oo ruux ku dhaqan daafaha caalamka wuxuu arrimahan u sababeeyay shaqo la'aanta oo baahday isbeddelka cimilada iyo colaadaha ka dhaxalaysan Ruushka iyo Ukraine boqolaal ku nool ruux wada shaqeyn la haa shirkada waaweyn oo laga leeyahay ruushka isla markaasna cunu qabateeme ay ku soo rogeen dawladaha reer galbeedka ayaa shaqo la'aan banaanka ku soo dhacay bunuugta iyo shirkadaha dawladaha reer galbeedka iyo kuwa reer bariga gaalada ee ku shaqeeya hanaanka ribawiga ah ayay u soo gashay musiibo weyn oo dhanka dhaqaalaha ah arrinkaas oo durbadiiba saameyntiisa la dareemay dagaalka Ukraine ayaa dawladaha Yurub ku noqday musiibo weyn khilaafka kala dhaxay Ruushka ayaa dhaxalsiiyay inay 10 jibaar ku iibsadaan qiimaha ay ku heli jireen gaaska iyo waxyaabaha la shito oo markii hore Ruushka si qiimo jaban ay uga soo dhoofsan jireen dawladda Aal Saud oo kaalinta koobaad uga jirta dawladaha soo saara shidaalka ayaa ku dheedo hadda dareemayso cadaadis siyaasadeed oo uga imaanaya Mareykanka iyo xulufadiisa Joe Biden ayaa maalmo ka hor sheegay inuu san wax kulan la qaadan doonin Maxamed bin Salman sababta la xiriira taxaluf kula sameystay Vladimir Putin hoggaamiyaha Ruushka Aal Saud ayaa lacag boqolaal bilyan oo dollar ka macaashtay dagaalka Ukraine iyadoo qiimo sare ku iibsanaysa boqolaal kun oo barmiil oo maalin walba ay soo saarto
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك قيبا هوري عالم اليوم يدق سنسان إمكا كسو دبادة حوين تقوح الدنيا ده وعلى بان كسو قد بنو وركي قدن بي عالمك وكانور علي ورسما وشيبا
أدبو دمات سنتايا الأخ محمد حسن الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم شعب كإنجريسكا ayaa ka cabanaya dhaqaale xumo baahsan halka qiimaha maciishada korontada iyo shidaalka cirka ay isku jareereen dhaqaale xumadan ayaa xitaa saameysay qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya hay'adaha caafimaadka waxbarashada iyo dadka qabta shaqooyinka iska caadiga ah ee maalinlaha ah qoysas badan ayaa la daalanaya inay si wanaagsan u quudiyaan caruurtooda taasoo saameyn ku yeelanaysa tayada waxbarashada iyo caruurta iyo inay awoodi waayaan xilliyada qaar inay aadaan goobahooda waxbarashada maadaama aysan cunin cunno fiican ismaaciil ducale yuusuf oo ah macalin wax ka dhigaya iskuulada dalkaas ayaa warbaahinta u sheegay in arrinkan uu saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaanba qaaradda isagoo carbaabay in dhaqaale xumidan ay si gaar ah u taabatay dadyogii danyarta ahaa ee maalinkii shaqaysan jiray qutulyoomka waa sida uu hadalka u dhigay qaaradan cajuusada ah ayaa hadda waxay sii gelaysaa marxalad ka adagatii hore maadaama uu sii xoogaystay dagaalka ka socday Ukraine ee loo aaneynayo inuu ka dambeeyo in dhaqaalaha Ingiriiska uu ku yimaado oo sudhac ballaaran nidaamka daaquudka ee Turkiga ayaa gacanta ku soo dhigay haweenay u dhalatay dalka Syria taasoo lagu eedeeyay inay talaashay qarxii laba maalin ka hor ka dhacay magaalada Istanbul oo galaaftay nolosha dad iyo gaar ah ilaa 6 ruux madaxda dalkaas ayaa sheegtay in haweenaydan ay ka mid tahay kooxda Kurdishka ee loo garan og yahay PKK BKK ayaa la sheegay inay tahay maskaxdii ka dambeysay fulinta qaraxan ururka argagixisada ah ee BKK waa mid fuliyay dhacdadan xanuunka badan waana qabanay haweenaydii ay soo adeegsadeen talaashay qaraxa ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ninka lagu magacaabo Suleyman Soylu booliska Ankara ayaa hadda wada baaritaano xoogan oo ay ku soo qabqabanayaan cid kasta oo ku lug lahayd arrinkan waxayna sheegeen in ilaa hadda ay soo xireen dad gaaraya 46 qof kuwaasoo dhammaantood laga shakisan yahay ilaa hadda ma jiraan cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa kamana hadlin kooxdii lagu eedeeyay inay iyadu ka dambeysay gantaalo ayaa lagu garaacay caasimadda gobolka Kurdiga ee Ciraaq sida ay sheegeen warbaahinada maxalliga ah ee ka howlgala gudaha waddankaas iyo madax kala duwan duqa magaalada oo lagu magacaabo Koy oo u dhow caasimadda Erbil ayaa sheegay in hal qof uu ku dhintay halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen gantaaladii lagu garaacay goobahaas waa sida uu hadalka u dhigay weerarkan gantaalada ah waxaa mas'uuliyiintu sheegtay ciidamada cirka ee Ciraaq iyaguna arbaabay inay beegsadeen xarumo muhiim ah oo ay leeyihiin kooxaha Kurdiga ee ku sugan halkaas muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyay baraha bulshada ku wada xiriirto ee internetka ayaa lagu arkay xadiga khasaaraha soo gaaray goobii waxyeeladu ka dhaceen waxaana burburay gebi ahaanba agabkii yaalay halkaas مجرو وحور وكسو بحي كعا كردينتا كاسو اي كوقي احيان انو لايقي هاي خساره نفيدا مانتي ديدا كسو غاري هالكاس ugu dambeyntii maanta oo talaadaha waxa dalka Indonesia gaar ahaan jasiiradda Bali si toos ah uga furmay shirweynaha G20 kaas oo badankiisa looga hadli doono cawaaqib noocee ah ayaa ka dhalan karta hadii uu sii socdo dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine waxa uu horeyntii madasha ka hadlay oo furay shirka madaxweynaha dalka Indonesia isagoo sheegay inay sharaf u tahay in wadankiisa uu sanadkan marti geliyo shirweyne caalami ah wuxuu kale oo ku dhawaaqay in wadamada ku hormaray wax soo saarka kala duwan ay ka fogaadaan dagaal la mid ah midka hadda ka socda Kiev waa sida uu hadalka u yiri madaxweynaha dawladda Silviada ee Mareykanka Joe Biden oo ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa la filayaa inuu ka hadlo arrimo dhowr ah oo xasaasi ah waxa sidoo kale fadhigaasi ka qaybgalay madax kale doono ka socota dalalka caalamka kuwaas oo badankood la filayo inay ka dhawaajiyaan sidii loo soo gabagabeyn lahaa colaadda ka dhex halawsan Moscow iyo Kiev maadaama dagaalkan uu saameeyay dhaqaalaha dunida oo idil xubintii guuxa waa naga intaas bal markana aan idinku wareejiyo walaalka Maxamed Xasan Al-Fatih si uu halkiisa inooga sii amaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وتلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
عالم اليوم يدق سنيسان xilli xisada siyaasadeed ee ka jiraan waddanka Suudaan ayaa shalay si lama filaan ah bartamaha magaalada caasimadda ee Khartoum looga dhawaaqay urur siyaasadeed oo ay ku milisan yihiin generaladii militariga kuwii ugu awooda badnaa balse hadda horgobla ka dhigay kooxdan ayaa la magacaabay ciidamada kiyaanka Suudaan ee waddaniga ah waxa hoggaaminaya generaalo waaweyn oo isku dhawaayeen Umar Xasan Al-Bashir madaxweynihii hore ee inqilaabka military lagu riday ee waddankaasi kooxdan ayaa sheegtay in hadafkoodu uu yahay sidii ay isku dheelitirnaan ugu sameyn lahaayeen ciidamada qalabka sida isla markaasna ay u soo dhaweysan lahaayeen shacabka waddanka Suudaan ee ka daalay taliska militaryga waddanka warbaahinta maxalliga ee waddanka Suudaan ayaa laga sii daayay khudbad uu jeedinayay mid ka mid ah generaaladii ugu awooda badnaa waddanka Suudaan xilligii Umar Xasan Al-Bashir xarakadan cusub waxay sheegtay inay ka soo horjeedo heshiiskii dhaxmaray kooxaha fallaagada mucaaradka ah iyo taliska militaryga sanadii 2020kii heshiiskaas ayaa u gogol xaarayay in gobolada Darfur iyo gobolka Niilka Buluuga ah iyo Koonfurta Kordofan ay noqdaan gobollo ka madax bannaan Suudaan inteeda kale generaalka military ee akhrinaya bayaanka wuxuu sheegay in waxa soo socda ay halis ku yihiin midnimada waddanka Suudaan sidaas daraadeed ay ku dadaali doonaan sidii u badbaadin lahaayeen waxa ugu yaray qaranka waddanka Suudaan warbaahinta maxalliga waxay sheegtay in durbadiiba la xiray generaalkii bayaanka akhriyay kaas oo la geeyay xarunta CID ee magaalada Khartoum waxaana maamulayaasha militarygu ay sheegayaan in baaritaanno ay ku sameynayaan sabab la xiriira isagoo qalqal gelinaya amniga waddanka heshiiskii sanadii 2020kii dhaxmaray mucaaradka iyo militariga Suudaan ayaa la rumaysan yahay inay ka soo shaqeeyeen dowladaha Mareykanka iyo Faransiiska ujeedkana uu yahay in lagu daciifiyo midnimada shacabka waddanka Suudaan sababtoo ah kooxaha fallaagada ay heshiiskani u ogolaanayay in sanada kadib afti laga qaadi doono shacabka ee maamulaan arrinkaas horseedaya in Suudaan ay kala go'do oo ay marto hanaan la mid ah talaabadii Koonfurta Suudaan ee waddankan kaga go'day sanadii 2011kii
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag madaxweynaha wadanka ruushka Vladimir Putin ayaa la sheegay inuu ka fikirayo hanaankii uu uga bixi lahaa wadanka Ukraine oo saameyn dhaqaale iyo mid military ku yeeshay dawladdiisa warbixin laga qoray arintaas waxa si aan baqadaya walaalka Xaris
Putin waxa uu doonayaa goob uu uga baxsado wadanka Ukraine ayaa ciwaan looga dhigay warbixin uu soo saaray qoraacaan oo lagu magacaabo Mahmoud Alush oo sidoo kale cilmi baaraha la xiriirka caalamiga ah waxa uu ninkan tilmaamayaa inuu waxa kaliya ee madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo ilaa hadda sida ugu wanaagsan uga bartay dagaalka uu kula jiray Ukraine uu yahay in uu dib u gurto oo isku dayo la qabsashada xaqiiqada taagan ee gabi ahaanba ka duwan fikradihiisii hore inta badan khaladka ahaa sida uu ku sheegay warbixintan marka aad awoodi weeso inaad sameyso dhammaan xurajadaada ahaa oo aad lumiso waxaa haboon inaad dib u noqoto si aad u xaqiijiso khasaaraha aad la kulmayso xaalada Putin ayaa sidaas ah ayuu yiri dib u dhac ku habsaday ma ahan mid u muuqda inuu ku yimid xigmad caqliyeysan oo sameeyay madaxweynahan sidaba fashilka uu la'aanta uu qayb weyn uga qaatay go'aanadiisii ugu dambeeyay ninkan ayaa tusaale u soo qaatay sida ruushka lagu qasbay in si degdeg ah uga baxo magaalo leh ahamiyad iyo istaraatiijiyad sare waana magaalada Kherson talaabadaas oo ku sheegay mid la filayay balse ma ahayn ay yiri dariiqo ay ku farxaan dadka ruushaanka inkastoo insixaabkan uu ahaa mid lama huraan ah sabab uu ku aadan isbedelada military ee siraaca ee Moscow ay ku xaqiijin weysay in uu jeheyso dariiqada ay doonayso haddana ka bixitaanka Kherson xitaa haddii uu yahay mid ku meel gaar ah sida uu sheegay ruushka waxa uu ku bilowday si marna aysan filan xukuumadda Kiev isla markaana aanay ku fikirin in muddo gaaban oo ilbiriqsiyaha ku dhici doono insixaabkaasi warbixinta ninkan ayaa bannaanka soo dhigaysa mowqifka ay durba ka qaateen saraakiisha militariga Ukraine kadib markii uu soo gaaray khabarkii sheegay in ciidamada ruushka ay qorsheynayaan ka bixitaanka magaalada Kherson markii ay eclaamisay wasaaradda difaaca ruushka in ay bilaabanayso dib u gurashada waxa wasiirka difaaca Ukraine uu shaki badan geliyay in la fulinayo go'aankaasi isagoo markaasi sheegay in arrinkaasi uu qaadan doono ugu yaraan muddo toddobaad ah balse isla maalinkaasi Moscow waxa ay soo gabagabaysay howlgalka insixaabka ee looga baxayay magaalada muhiimka ah ee caasimadda u ah gobolka Kherson kadib falkaasi ilaa maanta saraakiisha dagaalka ee ciidamada Ukraine waxa aysan fahmin sababta ka dambeysa surcadaasi suuragelisay in magaaladooda ay ku banayaan ciidamada ruushka waxayna rumaysan yihiin in arrinkan uu noqon karo dhagaar military oo la doonayo in lagu ogaarsado ciidanka Ukraine Maxamuud Caluusha warbixintiisa si socota ayaa sheegaya in haddii ay jirto natiijo cad oo ka dambeysa isbeddelkan la oran karo weerarada rogaal celinta ay sameynayaan ciidamada Ukraine oo maamulka Kiev fursad u siiyay inuu gurto miraha dagaalada uu ka wado bariga iyo koonfur bari dalkaasi halkaas oo ku xaqiijiyay isbeddelo kala duwan si kastaba arrimahan ayaa ah kuwa soo dedejiyay go'aanka ka bixitaanka magaalada Kherson in gabi ahaanba ay fashilmaan ahdaaftii laga lahaa gobolkaasi balse xaqiiqada jirta ayaa ah in buhusha Ukraine uga jiro Putin ay tahay mid si fogaanaysa heer ay ku adkaato inuu uga soo baxo isaga oo wata khasaare aad u kooban ninkan oo sii wada ka hadalka waxyaabaha muujinaya iyo sababaha keenay jabka dowladda Ruushka iyo sidoo kale siyaasadda Vladimir Putin ayaa waxa uu yiri khaladaadka ugu waaweynaa ee madaxweyne Ruushka uu ku dhacay waxaa ka mid ah in tan iyo bilowgii duulaanka Ukraine uu aaminsanaa in dagaalka uu ku socdo wada toosan arrimahaas oo idil uguma faa'iideysan sidii ay ku habooneyd oo ahayd inuu saxo khaladaadkaasi una xaqiijiyo xadka uga hooseeya ee guulihii uu ku taamayey xitaa markii ku dhawaaqayay go'aanadiisii ugu dambeeyey kuwaas oo ku soo koobay qabsashada gobolka Donbas kadibna uu gobollo afar ah oo qayb ka ah Ukraine u aqoonsaday dalkiisa kuna soo biiriyay dhulalka maamulkiisa cilmi baarahan warbixinta ka qoray kabixitaanka ruushka ee magaalada Kherson ayaa inta uu ku guda jiro ka hadalka siyaasadda Putin ee habsami u socodka dagaalka ayaa qaraarka madaxweynaha Moscow afarta gobol ee kala Donetsk, Lugansk, Kherson iyo Zaporizhzhia ugu soo biiriyay waddankiisa ku tilmaamay mid si aad lagu degdegay ku dhawaaqista tallaabadaasi ayuu ku sheegay mid ka soo horjeeda awoodda ruushka ayaa inuu amarkaasi ka dhigo mid si caada uga hirgala waddanka Ukraine waxa kale oo soo muuqatay sida ku cad warbixintan in Putin uu si aad ah ugu dadaalayo in dadka ruushaanka uu ka gado inuu ku guuleysanayo dagaalka balse markii uu sidaas sameeyey ayaa waxaa daaha ka fidmay daciifnimada ruushka kabixitaankii waqooyiga Kiev ee bilowgii duulaanka Ukraine waxa ay waqtigaasi Moscow ku xayeysiisay inuu barbilow wanaagsan u ahaa dariiqa nabadeynta iyo heshiis ay wada gaaraan labada dhinac balse kabixitaanka Kherson laguma iibin karo sidaasoo kale sida uu sheegayo ninkan isagoo sii raaciyay sababta hadalkaasi ayaa waxa uu yiri Putin laguma khasbin inuu ka baxo gobol ka tirsan Ukraine balse waxa uu ka baxay gobolka Kherson oo ah dhul uu leeyahay Ruushka sida uu sheegtay si kastaba waa in qofku maankiisa geliyaa in Putin uusan mar dambe yeelan doonin aragti ku aadan suurtagalnimada inuu ku guuleysto dagaalka iyadoo si socota ay warbixintani tilmaamaysaa in waaqica ka jira Ukraine uu yahay mid ka gadaal ka riixaya go'aanka tanaasulka isla markaana ka dhigaya mid ka mid ah guulaha uu xaqiijinayo Ruushka inkastoo mushkiladda Putin ay tahay in uusan wili qaadan khiyaarka ku aadan in iyada oo khasaarihiisu yar yahay isaga baxo waddanka بوتين وحاو دريميا إن دولدان رقلباتكا أو تاغيريا يوكرين أسي قدولا دقالميان تاسو حق مدو كيليو أي تهين ساند ملتريو دارادها أودرو إذا مدي ساكوسوغان فغارياشا يوكرين إسان وحكا بديلي دونين هابكا أي كوسعوان إسكوري مادادا جيهوين كباري إيو قيبتكو فريد warbixintan ayaa iyada si socota waxay leedahay hadii dowladaha rag galbeedka ay Putin ku taageeraan in ay garaadka u kordhiyaan waxa suurtagal ah in ay ku qanciyaan wadahadalada si uu uga faa'iideysto qodobo aan damaanad qaadeynin in uu horumar ka sameeyo dagaalka Ukraine dib u dhac arushka ka soo haleelay magaalada Kherson ayaa waxa dhacda in labada daraf ee Moscow iyo Kiev oo taageero ka helaysa rag galbeedka ay u deer garoobaan khiyaaraadka wadahadalka tani wixii ka dambeeyay markii uu garwaaqsaday in ahdaaftiisa uusan ku xaqiijin karin dariiqada dagaalka waxa Ruushka uu ku dadaalaya raadinta feelal kale oo sababaha ku riixay ay qayb ka yihiin dib u dhacda military isagoo soo koobaya liiska ahdaaftii uu yigsanayay wuxuuna sidoo kale sii kordhiyay ka hadalka arrimaha ku saabsan wadahadalada iyo heshiiska si kastaba waxa uusan ka fogaan karin ayaa ah in hoos u dhaca military uu ka dhigo mid si aad ugu taagdareeya miiska wadahadalka misana looga adkaado sidoo kale maxamuud caluush ayaa sheegaya in rar galbeedka uu si fudud Putin ugu dhiirigelin karo wadahadalada si uu u muujiyo deergarowgiisa ku aadan sidii uu heli lahaa waddo uga baxo dalka isagoo madaxa dhulka ka ilaashanaya madaxweynaha Ruushka ayaa waayidii dambaba sameynayay tallaabooyin laga dheehan karo ishaaro muujinaysa sida ugu diyaarsan yahay wadahadal ula galo dowladda Ukraine waxaana tallaabooyinkaas ka mid ah in uu dib uga laabtay ugacanaatinta adeegsiga hubka nukliyeerka ka bixitaanka Kherson iyo sidoo kale ku salaabashada heshiiskii Badarka caqabada ugu weyn ee wali hortaagan nabadda la filayo ayaa ah in wali aan sacad loo fahmin waxa uu Putin ka damacsan yahay dagaalka laakiin waxa uusan marnaba raaliga ka ahayn ayaa ah guuldarada xaaladda military ee hadda ka taagan waxay ka dhigan tahay fursad ballaaran oo lagu kala horumarin karo wadahadalada macda waxa uu noqon doono qorshaha mustaqbalka ee Ruushka ay ku aadan iskahorimaadka laakiin xaaladdan ayaa siinaysa Kiev iyo rag galbeedka qaab ay ku sii xoojiyaan rabitaankooda ayna ku qanciyaan Kremlinka Moscow waxaa laga yaabaa in ay isku daydo in ay hesho aqoonsi rasmi ah oo ku dhawaaqda Ukraine kuna saabsan in ay gacanta ku sii hayso qaybo ka mid ah dhulalka bari iyo jasiiradda ee ka hal qiram si ay ugu bedelato talaabada ugu tanaasushay heesashada magaalada Kherson sidoo kale waxay aqoonsigaasi ku helaysaa joojinta beegsiga kaabayaasha muhiimka ah ee Ukraine sida warka u dhigay ninkan qoraaga ah ee lagu magacaabo Maxamuud Caluush waxaa cad in Kiev iska caabin doonto khiyaaraadka noocaas ah balse waxaa laga yaabaa in dano iyada u gaar ah ay ka hesho tanaasul hadii la hubo in qayb ahaan dib loo soo celinayo xaaladii hore ee ka dhex jirtay labada dowladood ka hor duulaankii Ruushka taasi waxay si gaar ah saameyn xun ugu yeelanaysaa Putin laakiin waa sida ugu fiican marka laga hadlayo xulashooyinka miiska wadahadalka si loo gaaro sinaanta Ruushka Ukraine iyo rag galbeedku waxay dhammaan ku qasban yihiin inay qaadaan tallaabooyin badan oo isweydaarsi ah si loo dejiyo xiisada military ee sagaal bilood ka hor cirka isku shirartay islamarkaana ay abuuraan kalsooni dhuleed oo ka dhexaysa labada daraf shuruudaha saxda ah ee heshiis kasta oo gorgortan laga galo waxay ku xiran tahay waxa ka dhaca goobta dagaalka dhacdooyinka hadda socdana sinaba uga macaawiyaan Ruushka inuu ku guuleysto wadahadalada ayuu yiri qoraaga lagu magacaabo Maxamuud Caluush isla markaana lagu tilmaamo cilmi baare ku takhasuso cilaaqaadka caalamiga ah
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
maxay sameyn doontaa dawladda Suudaan maxay sameyn doontaa dawladda Hindiya marka Shiinuhu uu ku duulo jasiiradda Taiwan warbixin arintaas ku aadan waxa si aan baqadaya walaalka Suub Cabdullaahi
warbixin uu daabacay wargeyska Bloomberg ayaa looga hadlay kaalinta dawladda Hindiya ay ka qaadan karto hadii dawladda Shiinaha ay duulaan ku qaato jasiiradda Taiwan dawladda Hindiya waxaa laga yaabaa hadii Shiinaha uu soo qaado duulaan inaysan awood u yeelan inay xirto gacanka malqa laakiin khubaradu waxay tilmaamayaan in kaalin muhiim ah ay ka qaadan karto cadaadiska Shiinaha Halbardis oo ah falanqeeye military wuxuu aaminsan yahay in saraakiisha Mareykanka ay ku rajaynayaan yihiin in Hindiya ay u ogolaan doonto Mareykanka in dalkiisa uu qayb ka noqdo dagaalka isla markaana ciidamada isbahaysiga ay ka howlgalaan jasiiradaha ku yaala Hindiya ciidanka badda ee Hindiya ayaa sidoo kale gacan ka geysan kara إن مراكيب تشينها أي كفوغادان بدوين تهندية وحونا ملتريغة دولة هندية سيدو كلا أوقاذي كرا تلابو أو ديب أوغو صهورين يو علادة غوبال كهيميلايو تاسين أي كيني كرتو إن دولة شينها أي كفرانتو فرين لبات وحو خبير كاني ملتر أو شاقي إن حتى هاتي هندية أي سنسين تاغير ملتري أي سيد بلماسيديد أي كوغلي كرتو دغالكا فرصدها سي أيالا شاقيا يعني ساعدي كران دولة مرايكانكا oo iyadoo sheegtay in ay Taiwan ay ka difaaci doonto duulaan kasta oo kaga yimaada Shiinaha ma jirto cid si dhab ah u saadaalin karta waxa India qaban karto marka ay colaada ka qaraxdo Taiwan laakiin qiimeynta ay sameeyaan khubarada militaryga ayaa tilmaamaya in xukuumadda New Delhi laga yaabo inay ka faa'iideysato fursadan isla markaana militarygeeda ay dib ula wareegan gobolka Himalaya hadii Shiinaha uu soo qaado duulaan military oo ka dhanaha jasiirada Taiwan madaxweynaha dawladda Shiinaha ayaa isbuucii hore wuxuu ciidamadiisa u amar ku siiyay in ay u diyaar garoobaan dagaal military isla markaana ay heegan ahaadaan xaalad waliba tani ayaa lagu fasiray in uu soo dhawaaday duulaankii jasiiradda Taiwan xukuumadda Beijing ay doonayso in jasiiradani ay ku soo darto maamulkeeda dawladda Mareykanka ayaa saldhigay military kule jasiiradani waxayna xiisada mandiqada ay sii xoogaysatay kadib markii haweeneyda gudoomiyaha ka ahaa kongreska ay booqatay magaalada Taipei xukuumadda Beijing ayaa booqashadaas ku tilmaamtay mid karan ah madax banaanideeda waxayna ku hanjabtay in ay bixin doonto jawaab adag ilaa tan iyo booqashadaasi waxay diyaaradaha dawladda Shiinaha ay qalqal ku hayeen hawada jasiiradda Taiwan maalinkii shalay waxaa kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo kan Shiinaha iyagoo ka qayb galayay shirka dawladaha ku buhoobay isbahaysiga G20 oo ka furmay jasiiradda Bali ee wadanka Indonesia labadan hoggaamiye ayaa qodobada ay ka wada hadleen waxa kamid ah in Shiinaha uu joojiyo duulaanka oo ku qaadayo jasiiradda Taiwan taasi beddelkeedana Mareykanka uu Shiinaha ka qafifin doono cunuqabateenada saaran madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa xukuumadda Beijing la galay dagaal dhaqaale waxana wixii xilligaasi ka dambeeyay ilaa hadda mamnuuc ka ah Mareykanka in la soo galiyo qayb ka mid ah badeecadaha ka yimaada Shiinaha halka kuwa kalena la saaray canshuur xaddaaf ah isku soo wada duubo dagaalka dhaca jasiiradda Taiwan ayaa la sheegayaa inuu keeni karo dagaal saddexaad oo ka dhex qarxa gaalada caalamka Mareykanka ayaana dusha saartay mas'uuliyadda difaac ee jasiiradda Taiwan
gabi ahaanba intaas ayaan ku soo gabagabeynaa caalam maalmoom siraasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
bushraali ardin nazaltu fi nawaahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى